Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 6. mart 2015. a ovo su vijesti dana. Neprohodni putevi, brojna mjesta, posebno seoska bez struje, prekinuta nastava, nova klizišta. To je samo dio nevolja koje su snježne padavine donijele građanima Bosne i Hercegovine. Smrtno je stradao jedan vozač na putu M17.
U naselju Begov Han u općini Žepče jutros je došlo do većeg odrona na cestu prilikom čega je smrtno stradao muškarac iz Visokog kada je vozilom Kedi udario u obrušenu zemlju.
U Kladnju, Olovu i na Sokocu proglašeno stanje prirodne nesreće. Više od 11.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini bez struje. Iz Elektroprivrede navode samo neka mjesta.
Bez napona oko 4.100 potrošača u zeničkim naseljima. U Olovu je bez napajanja više od 3.700 potrošača, dok se taj broj u Kladnju kreće oko 2.000. Bez napajanja je kompletno područje Fojnice.
A nevolje i u regiji i u svijetu. U hrvatskom priobalju i dalje puše orkanska bura. Brojni putevi zatvoreni za promet. U prekidu su i trajektne linije. Zbog snježne oluje u SAD-u od Teksasa do Nove Engleske zatvorene škole, otkazano više od 4.000 avionskih letova. O nevremenu i posljedicama uskoro opširnije. Sada izdvajamo još nekoliko vijesti dana. Odbrana Harisa Čauševića, optuženog za teroristički napad na policijsku upravu u Bugojnu 2010. zatražila da se pretres ponovi zbog, kako navode, nedostavljanja dokaza. Opštinski sud Sarajevo potvrdio optužnicu u predmetu protiv bivšeg predsjednika Federacije Živka Budimira i drugih, koji se između ostalog terete za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Upućen prijedlog za određivanje pritvora za 5 osoba osumnjičenih u 2 predmeta ratnih zločina izvršenih na području opštine Rogatica. Također, tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje pritvora za Nedžada Bajraktarevića, osumnjičenog da je kao radnik Centralne banke prisvojio 600.000 konvertibilnih maraka. Iz svijeta, visoka povjerenica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izjavila da je dogovor s Iranom o spornom nuklearnom programu na dohvat ruke. Ekstremisti Islamske države ruše ostatke drevnog asirskog grada Nimruda na sjeveru Iraka, tvrde predstavnici iračke vlade.
Ovaj grad je podignut pre oko 3300 godina pod nazivom Kalhu na reci Tigar i predstavlja jedan od dragulja iz asirske ere. Još jedan u nizu rušilačkih napada Islamske države na istorijsko blago.
Još prognoza vremena za sutra, u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne umjereno, a u ostalim pretežno oblačno vrijeme. Zbog snježnih nanosa na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se otežano.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Snijeg je uzrokovao brojne probleme na području Zeničko-Dobojskog kantona, a kao što smo već objavili, jedna osoba je smrtno stradala, informiše šerif Babić.
Na magistralnom putu M17 u naselju Begov Han u općini Žepče jutros je došlo do većeg odrona na cestu, prilikom čega je smrtno stradao muškarac iz Visokog kada je vozilom Kedi udario u obrušenu zemlju. Saobraćaj se otežano odvijao na lokalnim putevima u skoro većini općina. Šef gradske službe civilne zaštite Zenica Mitat Sardarević.
I imali smo manjih problema dole gdje su odroni na Nemirskom kraju. U suštini situacija nije uznemiravajuća.
Što se tiče ostalih općina Zedo kantona, najteže stanje bilo je u općini Olovo, ukazuje Sead Đanović, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
Sa gledišta nedostatka električne energije, tako da je općina proglasila stanje prirodne nepogode, pa ćemo vidjeti kako ćemo se dalje odvijati situacija.
Sjednica kantonalne skupštine odgođena je za utorak jer zastupnici nisu stigli u Zenicu. Predsjedavajuća Draženka Subašić.
Imali smo slučaj da nam je poslanica povrijeđena, neki poslanici nisu uspjeli doći čak ni do 11 sati na sjednicu.
Tokom dana padavine su prestale, ali prijeti opasnost od topljenja snijega i porasta vodostaja te aktiviranja novih odrona. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
U Livanskom kantonu i dalje je otežan saobraćaj. Pojedini magistralni pravci zatvorene su u potpunosti. Veliki broj domaćinstava je bez struje, informiše Željka Mihaljević.
Orkanska bura u samom gradu Livnu danas je na mahove puhala i preko 120 km na sat, a na otvorenom i do 150. Marinko Krišto, voditelj terenske ispostave Livno ceste DD Mostar.
Zatvorilo nam je par dionica, znači Livno, Šujica, zatvoreno, Kupres Šujica zatvoreno, Tomislav grad Šujica zatvoreno i Mliništa Glamač zatvoreno. Snježni nanosi visoki do 2 metra. Kompletna operativa je na terenu.
Uz polomljena stabla, bura je oštetila i elektromrežu, zbog čega u pojedinim dijelovima županije 10 nema struje. Više o tome rukovoditelj županijske ispostave elektroprivrede HZHB u Livnu, Belizar Križan.
Trenutno najviše potrošača bez napajanja električnom energijom u općini Tomislavgrad, gdje imamo problem na dalekovodu Šujica i vamo prema Prisoju. Livnu pokušavamo zapravo otkloniti kvar na dalekovodu Krznara koji ide ovamo prema Priluci. Sve skupa je negdje u ovom trenutku oko 2000 potrošača nema na opskrbu električnom energijom.
Unatoč ogromnom trudu, dio livenskih sela i dalje je odsječeno središta općine. Tomislav Vrdoljak, direktor javnog poduzeća Komunalno Livno.
Što se tiče rubnih dijelova, najveći problemi su u selima Zagorčani, Potočani i Dobro.
Zbog sigurnosti djece i nastavnog osoblja ni danas nema nastave u svim osnovnim i srednjim školama Županije 10. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
O situaciji u Hercegovačko-Neretvanskom i Srednjebosanskom kantonu javljaju naši reporteri Mirsad Behram i Marija Augustinović.
Prema informacijama iz civilne zaštite HN kantona, vjetar je obarao stabla u Stocu, skidao crijep sa krovova, a u Čitluku je bura rušila i krov sa jedne zgrade. U Gnojnicama, južno od Mostara, smo se uvjerili da je vjetar oborio jedan parkirani kamion s prikolicom, a u meteorološkoj stanici Bijeli Brijeg u Mostaru saznajemo da je vjetar puhao brzinom od 100 km/h. Na Bišću polju, gdje je i pista mostarskog aerodroma, jačina vjetra dostizala je brzinu od 130 km/h, pa su trenutno svi letovi zbog vanrednih vremenskih uslova otkazani. Na platou Podeležja snijeg i jak vjetar su zarobili autobus i kombi preduzeća Mostar Bus. Vozila su, saznajemo, u oči emisije deblokirana. Sličan slučaj se jučer desio i kod Širokog Brijega, gdje su snijeg i jak vjetar s ceste oborili vozilo Elektroprivrede HZHB. Pročelnik GSS-a Široki Brijeg, Mario Barbarić.
Kliznuli su ceste, pa su naše ekipe išle pomoć pri izvlačenju i vraćanju vozila na suvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ekipe Elektroprivrede BiH tokom dana su uspjele otkloniti dio kvarova na elektrodistributivnoj mreži, ali je u Srednjobosanskom kantonu bez električne energije i dalje oko 300 domaćinstava, govori šefica operativnog centra civilne zaštite Srednjobosanskog kantona Zenada Čaušević.
Bilo je nekih problema sa elektroopskrbom i to u općini Donji Vakuf, mjesna zajednica Torlakovac, te u općini Novi Travnik na području općine Busovača. Tijekom noći došlo do prekida u napajanju električnom energijom i kvara na elektromreži koji je otklonjen danas oko 11 sati.
Obilan snijeg koji je prestao padati u poslijepodnevnim satima usporio je promet na većini cesta u Srednjoj Bosni, ali glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan kaže da situacija nije alarmantna.
Trenutno su prohodni svi putevi osim putnog pravca Bugojno-Kupres gdje je obustavljen saobraćaj za teretna vozila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na području opštine Srebrenica većina putnih pravaca je neprohodna i u mnogim selima nema električne energije. Ponegdje je visina snijega do 80 cm, javio Sadik Salimović.
Sela Luka i Krušev Do budu odsječena od svijeta i kada je manji snijeg. Sada su u potpunoj blokadi kao još neka naselja. Hasudin Mustafić, član štaba civilne zaštite opštine Srebrenica.
Većina puteva je neprohodna, izuzev puta od Srebrenice do mjesne zajednice Sučaska koji je prohodan, i također u toku jutra vršeno je čišćenje jednog lokalnog puta u mjesnoj zajednici Orahovca prema naselju Debelo Brdo, gdje je trebalo da se očisti put budući da ima jedno bolesno lice koje mora da se doprimi do doma zdravlja.
Cvjetin Maksimović iz štaba civilne zaštite i jutros je posjetio neka ugrožena područja.
Na području općine Srebrenica veći broj naselja nema električne energije, posebno oni koja se nalazi u brdsko-planinskim predjelima. Teško je prohodno lokalnim putema kao što su Potočar, Slatina, Srebrenica, Žutica, zatim Srebrenica, Luka, Krušev, do gore se još ne čisti.
Snijeg i dalje pada, ali znatno manjim intenzitetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su nacrt zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim bi se trebala ograničiti javna potrošnja i pojačati financijska disciplina te korištenje budžetskih sredstava. Naš skupštinski reporter je Erdoğan Katana.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Marko Vidaković rekao je da je nacrt zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj ključan zbog unapređenja ukupnog sistema javnih financija.
Definišu se fiskalna pravila i fiskalne mjere,
ali se uvode također i dvije izjave. To su izjava o fiskalnom uticaju te bitna izjava o fiskalnoj odgovornosti.
Ovim zakonom predviđeno je i osnivanje Fiskalnog savjeta Republike Srpske kao nezavisnog organa koji ocjenjuje kredibilitet fiskalne politike. Poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić mišljenja je da predloženi zakon kao i set zakona koji se razmatraju na ovoj sjednici Narodne skupštine neće donijeti poboljšanje.
Sve što je pozitivno u ovom zakonu je priznanje vlasti da sistem u sferi financija i financijske odgovornosti ne funkcioniše. I to je jedino pozitivno, a sve ostalo je farsa kao i priča o reformskim zakonima.
Ukoliko se ovaj zakon napravi u pravoj formi, mogao bi se ozbiljno disciplinovati javni sektor, ocjenjuje poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Jer treba disciplinovati brojne one koji upravljaju javnim sredstvima ogromnim iznosima, a nisu u budžetskom sistemu. Nije niko živ ne spominje, a većina njih su bogati ko krezovi. Otkud im to? Vjerovatno se ne bave s ovim što se ovdje spominjalo i pominje u brojnim izvještajima.
U nacrtu ovog zakona definiše se i pravilo o dugu prema kojem javni dug na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 55% ostvarenog bruto domaćeg proizvoda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U 2015. godini kao podsticaj za poljoprivredu u federaciji trebalo bi biti isplaćeno oko 150 miliona konvertibilnih maraka, u što je uračunati dug od 30 miliona prema poljoprivrednicima. Ovaj program predstavnicima udruženja obrazložio je ministar Jerko Ivanković-Lijanović uz najavu da bi iduće sedmice jedan dio duga trebao biti isplaćen. Izvještaj Milada Obradović.
Razloga za nove proteste poljoprivrednika nema, smatra ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković-Lijanović. Iduće nedelje, po njegovim saznanjima, mogao bi biti isplaćen dio duga.
Trenutno u trezoru Ministarstva financija imamo negdje oko 8 miliona maraka obveza koje se mogu isplatiti odmah. Ja sam razgovarao sa premijerom o plaćanju poticaja koji se nalaze u trezoru i dobio sam obećanje da će se do kraja iduće sedmice platiti jedan značajni dio, tako da najavljeni protesti, eventualne krivične prijave zbog zloupotrebe zakona o izvršenju proračuna nema potrebe da se dešavaju.
Predviđeno je da se u ovoj godini isplate poticaja u iznosu od 150 miliona konvertibilnih maraka, u što je uračunati preostali dug od 30 miliona maraka. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Miro Peć bio je suzdržan.
150 miliona maraka nešto što u nama stvara na neki način malo strah od ove sadašnje vlade. Mi se iskreno plašimo da sada u ovom trenutku možda i ministar nije u ulozi smirivanja našeg raspoloženja za izvođenje prosvjednih aktivnosti koje je ova vlada, posebice evo premijer Nikšić i ministar financija, zavrijedili.
Aldo Zmajlović iz Saveza udruženja poljoprivrednika Federacije BiH dodaje da je program isplate poticaja u redu, ali da treba što prije stupiti na snagu.
Da dinamika isplate u buduće se stavi posebnu odluku vlade obavezujuću da ni jedan poticaj kvartalno se ne smije zadržati, da se ne isplati u budućem periodu prije nego njihove plaće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Sarajlije odale počast Goranu Čengiću, ubijenom kada je pokušavao pomoći komšiji.
Željeli bismo nakon upornog godinama ponavljanja da pravednik Goran Čengić mora imati svoj dio u Sarajevu, da se mladi podsjećaju.
Na jednoj katedri Medicinskog fakulteta u Banja Luci nema nastave jer profesori nisu dobili honorare.
Ja mislim da najviše studenti spaštaju, ali mi tu ne možemo ništa uraditi kao student sada. Ne možemo platiti profesora, jel?
Iz svijeta o novom uništavanju istorije i civilizacije. Naime, irački zvaničnici i arheolozi, ali i cijeli svijet, izražava zgroženost zbog rušenja ostataka drevnog asirskog grada Nimruda na sjeveru zemlje, što su učinili militanti Islamske države. Oni su buldožerima skoro zbrisali sa lica zemlje grad star 3300 godina. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
To je još jedan užasan napad na iračku baštinu. Oni brišu našu istoriju, izjavio je Lamia Galiani, direktor nacionalnog ogranka UNESCO. On je dodao da militanti nastoje da prkose svetu i osjećanju čovečnosti, pozivajući Savet bezbednosti da se sastane i razmotri kako da zaštiti kulturno blago Iraka. To je užasan zločin protiv kulturnog nasljeđa celog sveta, kazao je John Curtis, predsjednik Britanskog društva za studije Iraka, nazivajući Nimrud najbolje sačuvanim arheološkim nalazištem iz Asirskog doba u Iraku. UN su osudile rušenje Nimruda kao ratni zločin. Za sada se ne zna da li su pripadnici Islamske države u potpunosti uništili ostatke drevnog grada. Međutim, jedan od lokalnih plemenskih vođa je rekao Reutersu da su militanti došli na arheološko nalazište, opljačkali dragocenosti, a onda ga buldožerom sravnili sa zemljom. Ministarstvo turizma i antikviteta Iraka saopštilo da su militanti počeli rušenje u četvrtak 5. marta nakon podnevne molitve. Ovaj grad je podignut pre oko 3300 godina pod nazivom Kalhu na reci Tigar i predstavlja jedan od dragulja iz Asirske ere. Ovo je još jedan u nizu rušilačkih napada Islamske države na istorijsko blago. Naime, razaranje Nimruda dešava se svega nedjelju dana nakon što je Islamska država objavila video koji prikazuje kako militanti naoružani čekićima i pneumatskim bušilicama uništavaju asirske predmete neprocjenjive vrednosti u muzeju u Mosulu. Militanti kontrolišu ovo područje od juna prošle godine u kome se nalazi 1800 od ukupno 12.000 registrovanih arheoloških nalazišta u celom Iraku. Arheolozi upoređuju ovo razaranje sa uništavanjem dveju statua Bude u Afganistanu koje su 2001. srušili talibani.
A sada naše uspomene. 30 učenika prve i druge Sarajevske gimnazije kao i građani iz udruženja Društvo prijatelja Sarajeva posjetili su grob Gorana Čengića. Nekadašnji rukometaš ubijen je nakon što je pokušao da spasi svog komšiju na Grbavici tokom rata. Evo šta je zabilježila naša reporterka Dženana Karabegović.
Hamza Agić, učenik prve Sarajevske gimnazije, o Goranu Čengiću čuo je od roditelja i u školi. Rođen je nekoliko godina nakon njegovog ubistva, no i pored toga došao je danas na njegov grob kako bi sa nekolicinom učenika i građana Sarajeva odao počast ovom nekadašnjem rukometašu koji je ubijen nakon što je pokušao spasiti komšiju u okupiranom dijelu Sarajeva Grbavici polovinom juna 92.
Stoga je poruka Gorana Čengića nešto što trebaju mladi ljudi, bez obzira odakle dolazili, bez obzira u koju školu išli, zapravo poznavati, jer je to zapravo temelj budućnosti naše zemlje.
Emira Đonlagić, učenica druge gimnazije u Sarajevu.
Želimo da se sjećamo tako nekog plemenitog čovjeka koji je uradio tako stvari koje su vrijedne pamćenja.
Posjetu na grob Gorana Čengića organizovalo je Društvo prijatelja grada Sarajeva. Emina Pančo Hasanbegović, članica društva, za naš radio kaže:
željeli bismo nakon upornog godinama ponavljanja da pravednik Goran Čengić mora imati svoj dio u Sarajevu, da se mladi podsjećaju.
Goran Čengić bio je poznati sarajevski rukometaš. 1963. sa 17 godina igrao je za rukometni klub Bosna kada je klub osvojio kup Jugoslavije. Dobitnik je posthumnog priznanja za građansku dužnost nevladine organizacije Garivo. Nažalost, to priznanje prije dvije godine bilo je jedino za ono što je uradio prije 23 godine. Sarajevo, grad u kojem se Goran rodio, bio poznat i priznat građanin, nikada mu se nije odužilo za ljudskost koju je pokazao. Da je to tako, potvrđuje anketa koju smo snimili na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Ja znate ko je Goran Čengić?
Ne znam. Znam Čengića neke, ali baš Gorana ne znam.
Goran Čengić?
Nikad. Čengić prezime jesam, ali Goran Čengić nisam.
Iskreno nemam pojma.
Je bio rukometaš, pa su gubili na Grbavici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I vijest iz Bihaća, Muhamedu Budimliću, osumnjičenom za ubistvo advokatice Jasmine Koričić, koji je uhapšen na graničnom prelazu Izačić 3. marta, određen je jednomjesečni pritvor. O tome su danas prvi put zvanično govorili čelni ljudi policije Unsko-Sanskog kantona. Izvještaj Dženite Duraković.
Pronalasku i hapšenju sumnjičenog prethodile su opsežne policijske radnje. Obzirom na posao kojim se ubijena Jasmina Koričić bavila, istraga se, kaže policijski komesar Mujo Koričić, vodila paralelno u tri pravca.
Postoje nesporni tragovi na licu mjesta koji pokazuju osnov i potvrđuju osnov sumnje da je on izvršioc navedenog krivičnog djela. Motiv jeste gubljenje određenih prava u brakorazvodnoj parnici.
Posjećamo, bihačka advokatica Jasmina Koričić ubijena je 13. februara eksplozivnom napravom postavljenom na ulazu u njen advokatski ured. Muhamed Budimlić, prema policijskim saznanjima, dan kasnije napustio je Bosnu i Hercegovinu i otišao za Austriju, nakon čega je raspisana potjernica za njim. Određeni dokazi pronađeni su i tokom pretresa automobila kojim je Budimlić stigao u našu zemlju. Šero Družić, načelnik krim policije.
Postoje još određena vještačenja koja nisu završena. Da li će tu biti još kakvi rezultata prilikom vještačenja na osnovu koji će mi se morati dodatno angažovati u smislu identifikacije još nekoga, ja to ne znam.
Po prijedlogu tužilaštva kantonalni sud odredio je Budimliću jednomjesečni pritvor kako ne bi utjecao na svjedoke, uklonio određene tragove i dokaze, kako ne bi napustio zemlju, ali i zbog uznemirenja javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Ove sedmice TV magazin Liberty u potpuno novom ruhu. Prvi put u potpunosti ga produciraju novinari radija Slobodna Evropa, u njemu možete vidjeti.
Hoće li BH političari moći ispuniti obećanja data Evropi?
Kako je jedna prerana smrt zauvijek povezala tri čovjeka?
Teatar koji živi igra 365 dana u godini.
Slobodna Evropa.org.
Toliko o našoj televizijskoj emisiji, a u ovoj u 15 sati također informišemo. Centri civilnih inicijativa predstavili su danas rezultate praćenja rada kantonalnih vlada i skupština. Generalna ocjena je da su građani taoci neodgovornih političara koji, bilo da sjede u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti, krše zakone i ustav bez odgovornosti. Izvještaj Mirne Sadković.
U prošloj godini koja je počela masovnim demonstracijama u više gradova, što se tiče kantonalnih vlasti, ništa se nije promijenilo. Situacija je u nekim segmentima poput ravnopravne zastupljenosti čak i gora nakon posljednjih izbora nego ranije, kaže Mersa Davdić, član monitoring tima Centra civilnih inicijativa.
U prethodnom mandatnom periodu jedino je Skupština Posavskog kantona nije imala predstavnika svih konstitutivnih naroda. Oni u svom sastavu nisu imali poslanika iz reda srpskog naroda, a u ovom mandatnom periodu 2014-2018 pridružio se i Tuzlanski kanton, koji u kantonalnoj skupštini nema predstavnika iz reda hrvatskog naroda, i zapadno-hercegovački kanton, koji u svom sastavu nema predstavnika iz reda bošnjačkog naroda.
Avdić navodi i da je situacija lošija i kada je u pitanju polna zastupljenost. Tako je od 289 novo izabranih poslanika u kantonalnim skupštinama svega 18% žena, a u izvršnoj vlasti gotovo da ih i nema. Član monitoring tima Centra civilnih inicijativa Muris Bulić ukazao je na problem kršenja zakona o budžetu. Naime, ni jedna vlada nije na vrijeme usvojila budžet, nego se finansiraju po odlukama o privremenom finansiranju. To je neodgovoran odnos političara koji na ovaj način obezbjeđuje samo servisiranje potreba rada vladajućih struktura, kaže Bulić. Generalna ocjena je da je nova vlast u kantonima već pokazala da nije uvažena želja birača za promjenom ponašanja političkih aktera, nego se bavi sama sobom umjesto problemima građana, poručuju iz Centra civilnih inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Profesori, asistenti i stručni saradnici katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Banja Luci mogli bi u ponedjeljak početi s radom nakon što su od 4. marta u štrajku zbog neisplaćenih honorara od oktobra. Ali iz rektorata tvrde da su honorari već isplaćeni, te da nije bilo razloga za štrajk, dok studenti najviše ispaštaju, javlja Gojko Veselinović.
Stanko Stanić, rektor univerziteta u Banja Luci, kaže da su sporni honorari profesorima sa katedre za hirurgiju isplaćeni, te da bi oni već u ponedjeljak trebali početi sa redovnom nastavom. Stanić ističe da je štrajk bio potpuno nepotreban jer su honorari kasnili iz tehničkih razloga.
Sa početkom školske godine, dok oni ne potpišu nove ugovore, kasnimo sa tim isplatama. Ugovori se pripreme dok njih služba sve nađe, da oni potpišu, prođu i 2-3 mjeseca. Uglavnom su tehnički problemi.
Honorari od 200 do 700 km uglavnom se isplaćuju po osnovu ugovora o dopunskom radu i odnose se na vježbe i predavanja profesora koji su inače stalno zaposleni u kliničkom centru Banja Luka. Ipak sve ovo ne zanima puno studente koji su, kako kažu, jedini oštećeni nastalom situacijom.
Utječe na naše predavanje, u svem tome najviše studenti isplaštaju, a profesor opet za njih nije toliko problem kao za nas, jer nama je ipak potrebno kasnije vrijeme da to sve nadoknadimo.
Ja mislim da najviše studenti isplaštaju, ali mi tu ne možemo ništa uraditi kao student, sada ne možemo platiti profesora, jel?
Do komentara štrajkača nismo uspjeli doći jer se nisu javljali na telefone, a nedostupan je bio i dekan Medicinskog fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Izvještaj o procjeni šteta u poljoprivredi tokom poplava na području Brčko distrikta već nekoliko puta nije prihvaćen na sjednici vlade. Gradonačelnik Anto Domić smatra da ovaj izvještaj prikriva kriminalne i nezakonite radnje, o čemu informiše Zoran Matkić.
Najviše polemike u izvještaju o procjeni prošlogodišnjih šteta u poljoprivredi izazvala informacija o neškodljivom uklanjanju uginulih životinja. Bočanski gradonačelnik Anto Domić kaže da naredba koju je izdao nije ispoštovana.
Ako sam zabranio da se zakopa životinja, onda zašto je zakopana? Ako sam naredio da se vozi u Inđiju, zašto sve nije odvrženo u Inđiju? Zašto je jama koja je u fakturama prikazana od 25 kubika, zašto njezno iskopavanje ili trošak košta 7.500 konvertibilnih maraka. Znači, puno nekih nejasnoća mi je u tom izvješću. Kad tražim dodatne analize, prvo dolazim do njih i ja sam obvezan da to do kraja istražimo kako bismo dobili realnu sliku.
Domić ističe kako nelogičnosti u izvještaju ima i oko utroška novčanih sredstava za presijavanje potopljenih oranica.
Ako smo imali presijavanje, onda je prije toga postojala neka šteta. To nije bilo presijavanje, nego prvo sijanje, onda prije toga nije postojala nikakva šteta, nego smo nekoga isfinancirali da posije.
U cilju utvrđivanja istine, kaže Domić,
vrlo vjerojatno ću organizirati da provjerimo da li je taj broj grla uistinu tu, jer neki financijski parametri apsolutno nisu logični koji su prikazani u tim izvješćima.
Gradonačelnik Domić pozvao je Brčansko tužiteljstvo da se uključi u cijeli ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iako je bijeljinski duvan dogovorio sa proizvođačima otkup veći za oko 200 tona nego prošle godine, otkupna cijena od 4 marke je neprihvatljiva, pa će sasvim sigurno cvjetati crno tržište, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Dragan Todorović iz Semberskog sela Srednja Čađavica obrađuje 4 hektara pod duvanom. Na pitanje da li je otkupna cijena od 4 marke po kilogramu dovoljna, Dragan odgovara.
Joj, kako dovoljno. Pa ja mislim sa 6 maraka bi bili zadovoljni.
Prosječna otkupna cijena duvana u Semberi je oko 3 marke, plus podstica i resornog ministarstva i lokalne zajednice, ali ta cijena već godinama se ne povećava, kaže direktor Ade Duvana Bijeljina Svetozar Mihajlović.
Ministarstvo poljoprivrede prošle godine na ime podsticaja po kilogramu dalo je 34 feninge, lokalna zajednica daje 15 feninge, tako da ukupno negdje prosječna cijena izlazi 3,80 do 4 marke.
Kako kaže Mihajlović, otkupne cijene bijeljinskog duvana limitira su i svjetskom berzom i cijenama. Poskupljenje cigareta uslovilo i sve veću potražnju pušača za rezanim duvanom, što odgovara crnom tržištu.
Cijene koje se postižu na crnom tržištu prema mojim informacijama kreću se od 5, 6 pa čak i do 7 evra po kilogramu osušenog duvana.
Direktor bijeljinskog duvana kao jedan od načina podsticaja duvanarima navodi Makedoniju, gdje iz svake proizvedene kutije jedna cigareta ide za podsticaje, čime su Makedonci gotovo ugašenu proizvodnju podigli na 28.000 tona godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A prema projektu Biciklom kroz istoriju, uskoro bi trebala početi izgradnja biciklističke staze od Konavala, Hrvatska, do Čapljine u Bosni i Hercegovini, javlja Nebojša Kolak.
Do kraja 2016. godine trebala bi se izgraditi biciklistička staza u dužini od 150 km kompletnom trasom uskodačne pruge od Konavala do Čapljine, kaže Ana Soldo, direktor javne ustanove Vjetrenica Ravno.
Krenut ćemo sa revitalizacijom od Čapljine, tu će biti niz nekih infrastrukturnih zahvata, usto će naravno ići da sama ta trasa bude jedan veliki muzej na otvorenom.
Marko Bradica, predsjednik udruženja ljubitelja uskodačne pruge iz Konavala, već je 7 godina na član svjetskog udruženja biciklista, takozvanog toplog tuša, ne vjeruje u ekonomsku isplativost biciklističke staze.
Kroz moju kuću su prošli 1200 putnika. Većinom idu preko Mostara do Trebinja, spuštaju se dole, dođu ovdje kod mene.
Prema projektu planirano oko 30.000 evra po kilometru za izgradnju biciklističke staze kroz Hrvatsku, dok je kroz BiH planirano 7.000 evra. Soldo kaže.
Mi ćemo imati jako puno marketinga, imat ćemo jako puno edukacijskih seminara, sve one koje žive u blizini same trase.
Postojeća trasa, pogotovo kroz BiH, odavno je planirana za revitalizaciju uskodračne pruge, zatim za izgradnju normalnog kolosijeka Čapljina Nikšić u Crnoj Gori, a spominje se i mogućnost izgradnje jednog dijela Junsko-Jadranske magistrale. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
TV serijal Radija Slobodna Evropa Perspektiva ulazi u drugi mjesec emitovanja. U ovom ciklusu od 4 epizode nakon Mostara idemo u Budvu. Kakav je položaj žene u crnogorskom društvu? Kako se poima rodna ravnopravnost? Što mladi misle o selektivnim abortusima?
Danas ćemo pričati sa učenicima, čuti šta oni misle o životu u Budvi i statusu žene u crnogorskom društvu.
Nove epizode serijala Perspektiva počinju sa emitovanjem večeras u 19.30 na BHT-u. Oh,
I kratko vijesti dana. Neprohodni putevi, brojna mjesta, posebno seoska, bez struje, prekinuta nastava, nova klizišta, samo je dio nevolja koje su snježne napadavine donijele građanima Bosne i Hercegovine. Smrtno stradao jedan vozač na putu M17. Visoka povjerenica Europske unije Federica Mogherini izjavila da je na dohvat ruke dogovor s Iranom o spornom nuklearnom programu. Ekstremisti Islamske države ruše ostatke drevnog asirskog grada Nimruda na sjeveru Iraka. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme s temperaturama od 0 do 8, a na jugu od 7 do 12 stepeni. Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci, još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.